og hér ég með minn sem 88 ára gömul og þetta faðir minn eins og hálsars, systir hann svona 3 mánada, því amma mín hún misti manni þegar hún gekk með telpuna. Og móði mín færði mér þetta núna í vikunni, eins og marga myndir sem hún hefur fært mér. Að þau veit að ég geymi þetta.
Hann hefur verið sjómaður líka.
Faðir minn?
Nei,
afi. Já, já, en þegar móði mér missir mannin, þá fer hún heim til foreldra sinna með börnin. En hún missir telpuna 2 og þá pappi einn eftir. Svo var hún í vist hjá ýmsu fólki sem var mjög gott inni. Svo fær hún meinsemd í hnéð sem ekki var nú vita þá hvað var, en það reyndist vera berklar. Og hún deyr 3 dögum áður en að faðir minn fermist. Og eftir það náttúrulega var hann hjá af og ömmu. Og hans líf, það snerist allt út á ömmas. Og hann sagði oft upp á þurru, skal segja ykkur það, þú ljós sem ávallt lýsa vildi mér, þú logar enn. Og þetta vitið það ég segi ykkur að báðum að ég veit þetta rétt. Og ég veit það að ég aldrei ein. Aldrei ein.
Var þetta fólk draumspakt?
Mjög. Pappi var mjög draumspaku maður. Hann var mikið trúmaður og ammans var ákalli trúkona og bráðvel gefin. Því hún, þegar menna hún lá sína banalegu, þá má mega keflingingar eiga það að þeir reynda öllu mætti að láninni bækur til að lesa, svo hún þyrfti ekki, tíminn var ekki eins langur að líða. Og faðir minn var einstakur maður. Hann var sjálfur berklaveikur og við vorum 13 sískinin, 10 lifðu og hann gaf allt sem hann gat gefið utan að sér. Hann lá mikið á yfirstöðum og hann sagði það hann Helgi Ingvarsson því hann var besti vinur hans í gegnum lífið. Hann sagði oft við okkur sko, þið veitir ekki hverslags föður þið eigið. Og ég man eftir því sem bad að þá voru við sískinni send svona til fólk sem var einmana, eitthvað sjúkt, eitthvað öðruvís en aðrir, þá fóru við jafn með svuntur og slopp og kökur og mat. Og peninga og alltaf hafði hann fyrir reglu á meina hann lifiði eftir að hann efnaðist mjög á tímabili faðir minn. Að þá senda hann alltaf upp á elli heimili hverjum einasta vismanni peninga á aðfangadag.
Það er kærlega fyrir.
Það var ekki nokkur hlutur.